Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 26η παράγραφο της 12ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Ήδη όμως ένα τμήμα αυτής της παραγράφου έχουμε αναλύσει, που αναφέρεται στο ότι ο Υιός του Θεού δεν αισθάνθηκε βδελιγμίαν να έρθει σε επαφή με την ανθρωπίνη φύση. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ουδέν μη αρώνεστην εν ανθρωπίνη κατασκευή. Δεν υπάρχει τίποτε το μη αρών, το βρώμικο στην ανθρωπίνη κατασκευή. Εάν μη μολύνει μοιχείες και ακολασία ταύτην. Ο πλάσας τον Αδάμ έπλασε και την Εύα, και χερσί θείες το άρσεν και το θήλι πέπλαστε. Πώς μολύνεται το ανθρώπινο σώμα, τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος? Μόνο με την αμαρτία, μόνο με την ενηθικότητα. Και προσέξτε μάλιστα μία ακριβολογία εδώ του Αγίου Κυρίλου, που ίσως θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Λέγει, εάν μη μολύνει μοιχείες και ακολασία ταύτην. Δεν λέγει κλοπή ή βλασφημία ή άλλο, ή φόνο. Δεν λέγει, αλλά μοιχείες και ακολασία θετικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάνα αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Συνεπώς, σαφώς τα σαρκικά αμαρτήματα μολύνουν και την ψυχή αλλά και το σώμα. Το γιατί μολύνουν μόνα αυτά και το σώμα και δεν μολύνουν και τα άλλα μέλη, τα άλλα αμαρτήματα, τα μέλη του σώματος, είναι κάτι που είναι μυστήριο πραγματικά. Ώστε βλέπουμε εδώ ότι κυρίως τα σαρκικά αμαρτήματα μολύνουν το σώμα και την ψυχή εννοείται, και ότι ο Θεός έκανε τον Αδάμ χερσί θείες και την Εύα με θεία χέρια, το άρσεν και το θήλι πέπλαστε. Ο Θεός έκανε και τον άνδρα και τη γυναίκα. Και συνεπώς και ό,τι διακρίνει τα δύο φύλλα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι που να είναι μυαρόν. Ουδέν τον ενσώματι μελώνεστι μυαρόν εξ αρχής πλασθέν. Δεν υπάρχει τίποτα το μυαρόν, το βρώμικο στα μέλη του σώματος όπως αρχικά ο Θεός έχει δημιουργήσει. Φημούσθωσαν γάρ οι αιρετικοί πάντες, οι κατηγορούντες των σωμάτων, μάλλον δε αυτού του πλάσαντος. Ας βάλουν φήμωτρο όλοι οι αιρετικοί που κατηγορούν, λέει, τα σώματα, ή μάλλον κατηγορούν αυτών των δημιουργών των σωμάτων, που λέγουν ότι αυτό είναι μυαρόν, εκείνο μυαρόν και ούτω καθεξής. Εμείς δεν μνημονεύομεν Παύλου λέγοντος, ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Δεν γνωρίζετε, όπως λέγει ο Απόστολος εις την 1η προς Κορινθίους 6 κεφάλαιο 19 στίχος, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Δύο βασικές θέσεις υπάρχουν, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη για την παρουσία του σώματος. Και οι δύο βρίσκονται στην ίδια αποστολική περικοπή, στον Απόστολον Παύλο. Ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ναός του Θεού, και ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι ναός του Θεού διότι οικεί, κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε μας. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού διότι Εφόσον κοινωνούμε, γίνομεθα με δια της Θείας Κοινωνίας, δηλαδή δια του σώματος του Χριστού που παίρνουμε, γίνομεθα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε με σαφήνεια εδώ ότι ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα του ιδίου του σώματος, που είναι εκείνες οι μενάδες που ύψωσαν πλακάτ και πανό και φώναζαν ότι δεν μπορεί κανείς να μας απαγορεύσει τι θα κάνουμε το σώμα μας. Έχουμε ιδιοκτησία του σώματός μας. Καταρχάς αγαπητοί μου και χριστιανοί να μην είμεθα, πάλι δεν θα υπήρχε αυτή η θέση. Είναι απονενοημένη. Δηλαδή, να σας το πω έτσι πρακτικά, πρακτικά, έξω από το χώρο του χριστιανισμού, κάποιος αρχίζει να πετσοκόβεται. Έτσι του αρέσει. Κόβει τις φλέβες του και πηγαίνει κάποιος να τον σώσει. Και του λέει, α, στάσου στην άκρη, έχω δικαίωμα επί του σώματός μου. Ποιος έχει φρονών θα τον άφηνε αυτόν να αυτοκτονεί και να μην τον σώσει? Μόνο και μόνο γιατί θα είχε το επιχείρημα ο αυτοκτονών ότι έχει δικαίωμα επί του ιδίου του σώματος. Ποιος έχει φρονών? Ποια έχει φρονούσα κοινωνία θα το έκανε αυτό? Εκτός χώρου χριστιανισμού. Μέσα στο χώρο του χριστιανισμού, από τη στιγμή που θα βαπτιστούμε, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, εκεί που ακριβώς λέγει ότι είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ούκεστε εαυτόν, λέγει, ηγοράστητε γάρ τιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, αλλά έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής, και αυτή η τιμή είναι η θυσία του Χριστού. Ώστε λοιπόν αγαπητοί θα λέγαμε ότι ο πιστός δεν έχει δικαίωμα επί της ιδίας του υπάρξεως. Για να μην πω και κάτι άλλο, ολόκληρη η ύπαρξής μας είναι η ιδιοκτησία του Θεού. Και πάλι αν θέλετε έξω από το χώρο του χριστιανισμού, είμαστε δυο φορές ιδιοκτησία του Θεού. Την πρώτη φορά ως δημιουργήματά του, την δεύτερη φορά ως εξαγορασθέντες με το αίμα του Χριστού στο Σταυρό. Εξαγορασθέντες. Συνεπώς, είμαστε δυο φορές ιδιοκτησία του Θεού. Αν κάποιος πει, τι, μάλιστα σε μια εποχή που μιλάμε για κατεστημένο, για θεία και ποιος είναι ο Θεός και γιατί και πώς και τι, ή το θέλεις ή δεν το θέλεις, είσαι ιδιοκτησία του Θεού. Να σου το αποδείξω, αδερφέ μου, πρόσεξε το. Μπορείς να πεις στο Θεό που είσαι ιδιοκτησία του ότι δεν θες να πεθάνεις? Δεν θέλω να πεθάνω. Μου ανήκει η ζωή. Δική μου είναι. Δεν είναι δική σου? Ποιος το είπε αυτό και το πέτυχε? Υπάρχει ο θάνατος. Σημαίνει η ζωή μου είναι ιδιοκτησία στα χέρια του Θεού. Θέλετε ακόμη κάτι παρακάτω? Μπορείς να πεις δεν έχεις δικαίωμα εις τον Θεό να με ρίξεις στην κόλαση? Θα με ρίψεις στην κόλαση. Μόνο αυτά τα δύο είναι ικανά. Και αν δεν πιστεύουν το δεύτερο οι άνθρωποι, το πρώτο όμως είναι φανερό. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ τη ζωή μου θέλω να την έχω? Πώς μπορεί να το έχεις αυτό, να το πεις αυτό? Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Άλλος την εξουσιάζει τη ζωή σου. Όπως θέλεις πάρτο, άλλος την εξουσιάζει τη ζωή σου. Συνεπώς αγαπητοί μου, αγοραστήκαμε από τον Θεό. Δυο φορές η ιδιοκτησία του Θεού. Δεν έχουμε δικαίωμα επί του σώματός μας και επί της ζωής μας, επί της υπάρξεώς μας. Θα μου πείτε όμως, τότε τι? Είμαστε αγορασμένοι με την έννοια όπως οι δούλοι της αρχαιότητος? Όχι. Αυτή η εξαγορά είναι απελευθέρωσης. Εδώ είναι το σπουδαίο. Διότι τι θα έκανα παρακαλώ εγώ το σώμα μου? Θα το κατέστρεφα. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και με εξαγοράζει δια του ιδίου του αίματος επάνω στο Σταυρό για να με ελευθερώσει. Η εξαγορά αυτή είναι απελευθέρωσης. Ναι, Συνεπώς είναι αληθινή ελευθερία. Δεν είναι ελευθερία όταν φωνάζουν «έχουμε δικαίωμα επί του σώματός μας». Για να μην πω εκείνο το άλλο, τι να πω με το θέμα των εκτρώσεων που φωνάζουν πάλι αυτές οι μενάδες και λέγουν ότι δικαίωμά μου, ποιο δικαίωμά σου, αυτό που κυοφορείς είναι δικό σου, είναι κτήμα σου, κάνεις λάθος. Για να μην πω ότι ο νόμος προστατεύει και κληρονομικά και φορολογικά αυτό που κυοφορείται μέσα στα σπλάχνα σου. Είναι άλλη ύπαρξη. Δεν έχεις δικαίωμα επί ξένης υπάρξεως. Δεν είναι ιδιοκτησία σου το παιδί. Είναι ιδιοκτησία του Θεού. Και πριν γεννηθεί και μετά άμα θα γεννηθεί. Δεν είναι ιδιοκτησία σου. Γι' αυτό πάντοτε η έκτρωση κατεδικάζεται από την αρχαιότητα. Τι ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιπποκράτης στον όρκο του. Δεν θα δώσεις, λέει, φάρμακον θωροποιών, λέει, στον ιατρόν, για να γίνει η έκτρωση θωροποιών φάρμακων. Και η διδαχή των Αποστόλων και ούπε εδώ θεωρήσεις. Αν και έχει δύο σημασίες εδώ, είναι η έκτρωση, είναι και η ομοφιλοφιλία επί μικρών παιδιών, αλλά κυρίως εδώ είναι η έκτρωση. Δεν θα καταστρέψεις παιδί καθιονδήποτε τρόπον, δεν είναι κτήμα σου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι γλυκία αυτή η εξαγόραση που μας κάνει ο Θεός, είναι απελευθέρωση. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, το σώμα μας ανήκει ως κατοικία στο Πνεύμα του Άγιον, ανήκει ως μέλος του σώματος του Χριστού, στο Χριστό. Και αλαχού γέγραπτε, δια τούτο δώσει, συγγνώμη, και πάλιν ο προφήτης προήρηκεν εκ προσώπου Ιησού, σάρξ μου εξ αυτών. Αυτό είναι στον Οσιέ 9,12, που θα πει σάρκα μου από αυτούς. Ποιος το λέει αυτό? Το λέγει ο προφήτης από προσώπου Μεσσίου. Δηλαδή ο Μεσσίας λέγει ότι η σάρκα μου είναι από αυτούς. Ποιους? Τους ανθρώπους. Όλα αυτά, ξέρετε, τι φανερώνουν? Την αληθή ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ξέρετε πόσο σημασία έχει αυτό? Θα μας το πει εκτενέστερα στην μεθεπομένη παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος αυτό. Και αλλαχού γέγραπτε, δια τούτο δώσει αυτούς έως καιρού τικτούσεις. Είναι στον προφήτη Μιχαία 5,2. Πού τους έδωκε? Αν θα πέραμε ολόκληρη την προφητεία, δηλαδή θα δώσει τους Ισραηλίτες εις εχμαλωσίαν και εις ποικίλην ταλαιπωρίαν έως ότου έλθει εκείνη που θα τίκτει. Ξαναδιαβάζω. Και δώσει αυτούς, λέει, σε ταλαιπωρίες εθνικές έως καιρού τικτούσεις. Να υφίστανται ό,τι θα υφίστανται έως ότου έρθει η ώρα εκείνη που θα γεννήσει. Ποιον? Το Μεσσία. Και ρωτάει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και τι το σημείον, η τίκτουσα προφανώς είναι η Θεοτόκος, το αντιλαμβάνεστε, και τι το σημείον, εξής φυσή, λέει στη συνέχεια η προφητεία, τέξετε και η λυπή των αδελφών αυτών επιστρέψουσι. Θα γεννήσει και οι υπόλοιποι από τους αδελφούς των θα επιστρέψουν. Η λυπή, όταν λέει εδώ η λυπή, πρόκειται περί του λύματος, λάμδα εψιλο γιώτα περισπομένη μη αλφα, δύο μη αλφα, θα πει το υπόλοιπον του πληθυσμού, το υπόλοιπον του λαού. Δηλαδή ποιο υπόλοιπο? Εκείνοι που θα έχουν μείνει πιστοί. Αυτοί, λέγει, θα επιστρέψουν. Αυτοί θα αναγνωρίσουν τον Μεσσίαν. Βλέπετε. Και τι είναι τα μνήστρα της Παρθένου? Ο Άγιος Κύριλλος δέστον στην διαλογική διατύπωση, ή όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θαυμάσιος. Και τι είναι τα μνήστρα της Παρθένου, της Αγίας Νύμφης? Ποια είναι, λέει, τα μνήστρα της Παρθένου, της Αγίας Νύμφης? Δηλαδή ποια είναι τα μνήστρα? Ξέρετε, μνήστρα είναι σύμβολα μνηστείας, όπως είναι το δακτυλίδι και τα ανταλλασσόμενα δώρα κατά την μνηστεία. Δεν είναι ο γάμος. Είναι αυτό που θα λέγαμε το αραβόνιασμα. Δεν είναι ο γάμος, αραβόνιασμα. Τι είναι λοιπόν τα μνήστρα? Ό,τι θα μπορούσε να φανερώσει την μνηστεία. Ξαναλέγω, το δακτυλίδι και τα ανταλλασσόμενα δώρα. Και μνηστεύσω μέσα εμ' αυτό εν πίστη, λέγει. Ποια είναι τα δώρα της νύμφης, λοιπόν, τα μνήστρα της νύμφης? Και λέγει τώρα στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, από τον Οσιέ, τον προφήτη, 2,22. Και μνηστεύσω μέσα, θα σε μνηστευθώ, δια τον εαυτόν μου θα σε μνηστευθώ, εμ' αυτό εν πίστη. Ποιος θα μνηστευθεί εδώ? Ο Θεός την Παρθένων. Και ποια τα μνήστρα? Η πίστης. Προσέξτε παρακαλώ. Και Ελισάβετ λαλούσα προς αυτήν ομοίως, λέγει, και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λεγωμένης, της λελαλημένης, λέει το κείμενο, αυτή παρακυρίου. Είναι από τον Λουκά 1,45. Και ευτυχισμένη εκείνη η οποία θα πιστεύσει ότι έτσι θα της γίνουν αυτά που της υπόθηκαν. Λέει της Θεοτόκου. Τι είπε η Ελισάβετ επί παραδείγματι? Πώς έγινε η μητέρα του Κυρίου μου να με επισκεφθεί? Ακούστε, η μητέρα του Κυρίου μου. Η μητέρα, ξέρετε ότι ήταν εξαδέλφες και ήταν πολύ μεγάλης διαφορά στην ηλικία. Η μεν Θεοτόκος ήταν περίπου 15 ετής, η δε Ελισάβετ πρέπει να ήταν γριά, διότι ήταν στήρα, δεν γεννούσε κλπ. Μάλιστα θαυματουργικός γέννησε τον Ιωάννη, να ήταν 70, να ήταν 80. Πολύ μεγάλη διαφορά στην ηλικία είχαν. Και όμως, αγαπητοί, λέγει, πώς είναι, πώς τούτο, ώστε να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Ποιον αποκαλεί Κύριον? Εκείνον που έχει η εξαδέλφη της, η Θεοτόκος, μέσα στα σπλάχνα της. Και λέει βεβαίως, το πλαταίνει παρακάτω και λέγει, και αυτό το λέγω διότι το παιδί που εγώ έχω μέσα στα σπλάχνα μου, ο Ιωάννης, χοροπήδησε από τη χαρά του και με πληροφόρησε ότι είναι ο Κύριος του μέσα στα σπλάχνα της ξαδέλφης μου, της Μαρίας ή της Θεοτόκου. Είναι καταπληκτικό αυτό, αγαπητοί. Και πώς την αποκαλεί? Ευτυχισμένη εκείνη που θα πίστευε. Και πράγματι, τι είναι εκείνο που έκανε την Θεοτόκον να μπει στο δρόμο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού? Η πίστης, τα μνήστρα, το δώρο. Δηλαδή, ξέρετε, είπαμε, τι είναι τα μνήστρα? Τα δώρα που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο προσώπων, κυρίως των μνηστευμένων. Κάνει ένα δώρο εκείνος εκείνη, εκείνης εκείνων. Ποιο λοιπόν τώρα το δώρο? Προσέξτε εδώ. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει την πίστη. Τι λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον? Της λέγει ότι Πνεύμα Άγιο, πώς θα μου γίνει αυτό? Πνεύμα Άγιο, λέει, θα σε επισκεφθεί, διότι εκείνη, λέει, επί αφού άνδρα ου γινώσκω, Πνεύμα Άγιο θα σε επισκεφθεί και θα κληθεί ως υψίστου κλπ. Και τι είπε η Θεοτόκος? Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ήθε να μου γίνει όπως το είπες. Ό,τι θέλει ο Θεός. Ιδού η δούλη Κυρίου. Δηλαδή, τι προσέφερε η Θεοτόκος? Προσέφερε την πίστη. Ιδού τα μνήστρα. Να το δώρο. Ποιο δώρο? Ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Ποια πρόσωπα? Του Θεού και του ανθρώπου. Λέει της Θεοτόκου, της Παναγίας. Θέλετε αυτό να το δείτε κατά έναν ωραιότατον τρόπον, πώς το λέει η υμνολογία μας? Βέβαια δεν το είχα υπόψη μου, αλλά την ημέρα της εορτής των εισοδίων, συγκεκριμένα την παραμονή, είναι δύο τροπάρια. Το πρώτο είναι από τον Εσπερινό της παραμονής των εισοδίων και το δεύτερο είναι από ένα τροπάριο της πέμπτης οδής του προεορτίου κανόνος εις τα εισόδια. Όπως έψαλαν οι ψάλτες, εγώ τα άκουσα και επειδή είχα το θέμα αυτό, πήρα το μηνέο, τα αντέγραψα και τώρα θα σας τα διαβάσω. Το πρώτο τροπάριο. «Επ' ουρανίο τραφίσα παρθένε άρτο πιστός, εν το ναό Κυρίου απεκοίησας κόσμο ζωής άρτων των λόγων». Συ που τράφηκες, λέει, μέσα στα Άγια των Αγίων εις το ναόν του Κυρίου με ψωμί, είσαι εκείνη που εγέννησες τον κόσμο των άρτων, των λόγων του Θεού, των ουράνιων άρτων. Και λέει στη συνέχεια, ως ναός εκλεκτός, το δοτική, ενικού, ως ναός εκλεκτός και πανάμωμος, προεμνηστεύθης το πνεύμα τη μυστικός, νυμφευθήσα το Θεό και Πατρί. Ακούστε εδώ. Καταρχάς εκείνο το μυστικός. Δεύτερο, προεμνηστεύθης το πνεύματι. Όχι εμνηστεύθης, προεμνηστεύθης. Ήρθε δηλαδή να σου κάνει μνηστία, να σου πει για τη μνηστία με το Άγιο Πνεύμα. Νυμφευθήσα το Θεό και Πατρί. Εδώ ενυμφεύθης τον Θεόν Πατέρα. Και το τρίτον, απεκοίησα τον Λόγο. Εγέννησε τον Λόγο. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον προμνηστεύει, νυμφεύεται με τον Πατέρα η Θεοτόκος, γεννάει τον Λόγο. Μην πάτε όμως τις ανθρώπινες κατασκευές. Να το πούμε πως το είπε ο Άγγελος. Ο Άγγελος είπε, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψής το επισκιάσεσαι. Πνεύμα Άγιον θα σε επισκιάσει. Ποια είναι αυτή η δύναμις? Είναι ο Θεός Λόγος. Ποιος είναι ο ύψιστος? Είναι ο Πατήρ. Δεν λέγει ο ύψιστος, αλλά δύναμις υψίστου. Θα έρθει το Πνεύμα, δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιο θα γίνουν αυτά όλα, δηλαδή η σάρκωσης, και θα έρθει να εγκατασταθεί μέσα σου η δύναμις του υψίστου. Δηλαδή ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος λέγεται και δύναμις του Θεού. Και ο ύψιστος είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ λοιπόν, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Και τα τρία πρόσωπα συντελούν εις την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και κατά το ανθρώπινο, σε ανθρώπινο σχήμα, ο Ιερός Ημνογράφος λέγει, προεμνηστεύθης το Πνεύματι, νυμφευθήσα το Θεό και Πατρί, απεκοίησας τον Λόγον. Εγέννησας τον Λόγον. Και το άλλο τροπάριο. Όλην σε υγείασε το Πνεύμα το Άγιον, ένδον του ναού διαιτωμένην και τρεφωμένην τροφήν ουράνιον, νύμφη του Πατρός περικαλής, όθενε χρημάτισας και του Λόγου γεννήτρια. Δηλαδή, ολόκληρη σε υγείασε το Πνεύμα το Άγιον εντός του ναού που διαιτάσω, που έμενες, και τρέφεσο τρεφώσουν με τροφήν ουράνιον. Νύμφη ωραιοτάτη περικαλής, νύμφη ωραιοτάτη του πατρός που εχρημάτισες, που έγινες και που έγινες γεννήτρια του Λόγου. Το ίδιο πράγμα είναι. Το Πνεύμα το Άγιον εδώ αγιάζει νύμφη του πατρός, γεννήτρια του Λόγου. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ, ότι Θεοτόκος προσέφερε την πίστη. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και όπως εκφράζεται, όπως σας είπα, μέσα στην αγιογραφία, στην ημνογραφία μας. Και προχωρώ εις την 27η παράγραφο. Θα σας τη διαβάσω ολόκληρη και θα την πούμε με απλά λόγια, γιατί ο ίδιος λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είδα λέγον ανάξια της παρούσης ακροάσεως. Ξέρω, λέγει, γνωρίζω ότι λέγω ανάξια πράγματα της παρούσης ακροάσεως. Θα προσβάλλω τα αυτιά σας με το να λέω αυτά. Ανάξια πράγματα. Αλλά θα σας τα πω, γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Διαβάζω. Αλλά διασύρους είναι μας Έλληνέστε και Ιουδαίοι και φασίν ότι αδύνατον είναι των Χριστών εκ Παρθένου γεννηθήνε. Έλληνας μενούν εκ των παραυτής μύθων επιστομίσομεν. Οι γαρ λέγοντες λίθους ρυπτωμένους εις ανθρώπους μεταβάλλεστε, πως το Παρθένον τεκίν λέγεται αδύνατον είναι. Οι εξεγκεφάλου θυγατέρα τετέχθε μυθολογούντες, πως εκ παρθενικής γαστρός τετέχθε ιών λέγεται είναι αδύνατον. Οι εκ μυρού του παροιμήν διός κυοφορηθήνε ψευδός λέγοντες Διόνυσον, πως αθετείτε το ημέτερον αληθές. Είδα λέγον ανάξια της παρούσης ακροάσεως, αλίνα ευκέρος σύ τους Έλληνας ονειδήσεις, ταύτα προσυνέγγαμεν εκ των παραυτής μύθων τα προς αυτούς λέγοντες. Θα σας πω άλλη μία φορά, όταν εδώ οι πατέρες λέγουν για τους Έλληνες, δεν είναι οι Έλληνες, αλλά ήταν ένας τεχνικός όρος που εδήλωνε τους ειδωλολάτρες. Δηλαδή, Έλλην ίσον ειδωλολάτρης. Και όχι Έλλην με την έννοια της καταγωγής, της φυλής και τα λοιπά. Σας το λέγω, έχετε το υπόψη σας. Για να μην παρανοήσουμε. Αλλά μας διασύρουν, λέγει, και οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι. Και λένε ότι είναι αδύνατον από Παρθένων να γεννηθεί άνθρωπος, ο Χριστός. Μάλιστα, έχω ακούσει πολλές φορές από μικρασιάτες πως οι Τούρκοι, ως μαμεθανοί που είναι, βεβαίως ιρνούντο την περίπτωση γεννήσεως εκ Παρθένου. Βεβαίως ιρνούντο. Και έλεγαν ασεβέστατα, όπως το λένε δυστυχώς και πολλοί Έλληνες, καλά λέγει, μύρισε η Παναγία ένα κρίνο και κυοφόρησε. Ασεβεστάτη θέση και που δείχνει άγνοια βαθυτάτη. Αγαπητοί μου, και να σας λύσω και την απορία ενδεχομένως, ο κρίνος που παρουσιάζεται στην εικόνα του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, και αν θέλετε στις βυζαντινές εικόνες δεν υπάρχει κρίνος. Θυμηθείτε λιγάκι, όπου έχετε δει βυζαντινή εικόνα, δεν κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρίνων, παρά μόνο στις δυτικής τεχνοτροπίας εικόνες υπάρχει ο άγγελος που κρατάει τον κρίνων. Απλούστατα, ο κρίνος είναι ένα ζωγραφικό έβριγμα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ζωγραφικό έβριμα του ζωγράφου, να εκφραστεί αυτό που, να εκφράσει αυτό που θέλει. Τι, ο κρίνος τι είναι? Είναι λευκός. Να εκφραστεί λοιπόν η αγνότηση της Παρθένου. Ο κρίνος τι μυρίζει? Να εκφραστεί ότι η Θεοτόκος έχει ευωδίαν Χριστού. Να εκφραστεί τι? Ο κρίνος είναι πολλά λουλούδια επάνω εις το στέλεχος. η πολλαπλότης των αρετών, το πλήθος των αρετών της Θεοτόκου. Είναι λοιπόν απλούστατα ένα ζωγραφικό εύρημα και μάλιστα της Δύσεως αν θέλετε, για να εκφραστεί ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. Η παρθενία της Θεοτόκου, η αγνώτης Θεοτόκου, οι αρετές Θεοτόκου. Όχι ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έδωσε έναν κρίνο να πηρήσει Θεοτόκος και τα λοιπά παρακάτω. Όχι. Αλλά τι, το λέγουν και κοροϊδεύουν. Και αν το λέγουν οι μαμεθανοί, με γεια τους, με χαρά τους. Άπιστοι, αλότροι. Να το λέγουν και Έλληνες αυτό, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επιτρέπετε? Και αν υποτεθεί ακόμα ότι το έχουν απορία, το λέγουν γελώντας και με ασέβεια. Αν ήταν απορία τους, έχουμε απορίες πολλές. Μπορούμε ευλαβώς να υποβάλλουμε την απορία μας και όχι ασεβώς να γελούμε επάνω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν αγαπητοί, εδώ λέγει, μας λέγουν ότι είναι αδύνατο να γεννηθεί από παρθένον ένας άνθρωπος. Λοιπόν, και ποιο... από τους ίδιους σας τους μύθους θα σας βουλώσουμε το στόμα. Δεν μας λέτε τι μυθολογείτε και λέγετε δια των πολλαπλασιασμών των ανθρώπων μετά των κατακλυσμών. Ήγαρ λέγοντες λίθους ρυπτωμένους εις ανθρώπους μεταβάλλεστε, πως το παρθένον τεκίν λέγεται αδύνατον είναι? Σεις που ισχυρίζεστε ότι πετούσε ο Δευκαλίων, πετούσε λέει πέτρες από πίσω και γινόντουσαν άνθρωποι, και λέτε με αυτόν τον τρόπο πως γίνηκαν οι άνθρωποι, και απ' την άλλη μας λέτε ότι είναι αδύνατον παρθένος να γεννήσει. Τι είναι ευκολότερον? Δεν είναι ευκολότερο παρθένος να γεννήσει παρά οι πέτρες να γίνουν άνθρωποι? Ή δεν μας λέτε πως μπορεί να βγαίνει μια θυγατέρα από το κεφάλι? Γιατί ο Ζεύς από εκεί έβγαλε την Αθηνά. Πήγε λέγει ο Ήφαιστος, είχε θυμώσει μαζί του και του δίνει μία με το τσεκούρι του εκεί και του σπα στο κεφάλι του Διός και από εκεί ξεπήδησε η θεά Αθηνά. Και λέτε η εξεγκεφάλου θυγατέρα τετέκθε, μυθολογούντες πως εκ παρθενικής γαστρός τετέκθε ή όν λέγεται είναι αδύνατον. Απ' τη μια λέτε ότι από το κεφάλι του Διός βγαίνει άνθρωπος και απ' την άλλη αρνείστε την γέννηση εκ παρθένου. Ή εκείνο το άλλο, να βγαίνει από τον μυρόν του Διός ο Διόνυσος, ή εκ μυρού του παροιμήν Διός κυοφορηθείτε ψευδός λέγοντες Διόνυσον. Πώς αθετείτε το ημέτερον αληθές? Σεις που λέτε ότι ο Διόνυσος βγήκε από τον μυρόν του Διός, πώς αρνείστε εκείνο το που είναι για μας μία αλήθεια? Συνεπώς, πράγματι μένουν στους μύθους των οι Έλληνες, χωρίς φυσικά να μπορούν τελικά να αρνηθούν το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού εκ Παρθένου. Αλλά ας έρθουμε τώρα και στους εκπεριτομείς, στους Εβραίους, και είναι 28η παράγραφος. Προς δε τους εκπεριτομείς ούτως απάντησον ερωτήσας πίονε στη δύσκολον, στήραν πρεσβήτην των εθήμων εκλυπώντων τεκίν ή παρθένων νεάζουσαν γεννήσε. Στήρα ειν Σάρα και εκλυπώντων των γυναικείων τέτο και παραφύσιν. Ουκούν το στήραν γεννήσε παραφύσιν και το παρθένον γεννήσε. Ή τα δύο τίνιν αθέτησον ή τα δύο κατάδεξε. Ο γαραυτός ο Θεός εστίν ο κακίνο ποιήσας και τούτο κατασκευάσας. Ούγαρ τολμήσεις υπήν ότι εκεί δυνατόν εστί Θεό και όδε αδύνατον. Ωραιότατα τα επιχειρήματά του, τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δέχεστε οι Ιουδαίοι ότι η Σάρα γέννησε ενόητο στήρα και γριά εκλυπώντων των γυναικείων. Δεν υπήρχε σε αυτήν δυνατότης τεκνογωνίας. Και αυτό το δέχεστε και λέτε ότι είναι ένα θαύμα, ορθώς. Και ότι το θαύμα αυτό το δημιούργησε ο Θεός, ορθώς. Διότι είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ και δεν το έκανε γρήγορα, άφηνε να γερνάει και να γερνάει η Σάρα, ακριβώς δια να κατοχυρωθεί και κατοχυρωθεί το θαύμα. Λοιπόν, το δέχεστε αυτό. Τι είναι τώρα δυσκολότερο? Να γεννήσει μία νεάζουσα παρθένος ή μία γυναίκα με, φυσική, με φυσικό εννοείται τρόπο, αλλά να είναι 90 χρονών και να μην υπάρχει πλέον δυνατότητα τεχνογωνίας? Θα μου πεις ότι αυτό το δικό μας είναι θαύμα, μάλιστα, της Σάρας. Σου λέω ότι και το άλλο είναι θαύμα. Πώς λες ότι ο Θεός εργάστηκε το ένα θαύμα και δεν εργάστηκε και το άλλο θαύμα? Ή και τα δύο θα δεχθείς ή και τα δύο θα απορρίψεις. Εάν απορρίψεις την γέννηση εκ Παρθένου, υποχρεούσε να απορρίψεις και την γέννηση του Ισαάκ από την στήρα και γριά Σάρα. Εάν δεν το απορρίψεις, τότε αναγκαστικά θα δεχθείς και το δεύτερο θαύμα, γιατί πράγματι ο Θεός είναι δυνατός και των δύο θαυμάτων. Διότι αυτός λες ότι ο Θεός είναι δυνατός. Γιατί είναι δυνατός ο Θεός στη μία περίπτωση και δεν είναι δυνατός ο Θεός και στην άλλη περίπτωση? Αλλά συνεχίζει τα επιχειρήματά του και είναι πολύ ωραία. Και ταυτόχρονος, ξέρετε, βρίσκουμε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία μαθαίνουμε και τα οποία συμβολίζουν εμπολής και την Θεοτόκον. Τυπολογούν την Θεοτόκον. Και πάλι, ποια φύσης χείρα ανθρώπου μεταβληθήνε εν μια ώρα προσέτερον είδος και πάλιν αποκαταστήνε? Πώς τίνειν η Μωυσέως χείρ ως χιόν ελευκάνθη και άμα πάλιν αποκατεστάθη? Αλλά λέγεις ότι ο Θεός θελεί σας μετέβαλεν. Εκεί Θεός θελεί σας δύναται και όδε άρα ουδύναται. Κακίνο μεν σημείον είναι προς Αιγυπτίους μόνον, τούτο δε σημείον είναι τη οικουμένη δωρούμενον. Ο Μωυσής όταν αμφέβαλε δια την επιτυχία της αποστολής που του ανέθετε ο Θεός να πάει στην Αίγυπτο και να ζητήσει από τον Φαραώ να του δώσει τον λαόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και να φύγουν από την Αίγυπτο, λέγει πώς θα με πιστέψει εμένα ο Φαραώ? Πώς θα με πιστέψει? Του λέγει για δείξε μου το χέρι σου. Έδειξε λοιπόν ο Μωυσής έτσι το χέρι του. Το βλέπεις? Το βλέπω, λέει ο Μωυσής. Βάλ το εδώ στο ημάτιο μέσα. Το βάλω ο Μωυσής. Το βγάζει. Αυτό που λέγει ως χιόν λευκό σήμαινε λεπρόν, διότι η λέπρα καθιστά το δέρμα λευκό. Δηλαδή ελεπρώθη το χέρι, το υγιές χέρι, μέσα σε 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα. Το βάλε εδώ στο ημάτιό του και το έβγαλε. Θα δείξεις, λέει, το χέρι σου που γίνεται λεπρό, ενώ είναι υγιές. Θα το ξαναβάλεις πάλι εδώ, θα το βγάλεις και θα είναι πάλι υγιές. Αυτό θα είναι το σημείο, το θαύμα, που θα δείξεις εις τον Φαραώ. Ότι είσαι απεσταλμένος από μένα και αυτό θα είναι το σημείο. Και τώρα ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Τι λες λοιπόν, Ιουδαί? Ναι, θα πει ο Ιουδαίος, διότι εκεί Θεός θέλει σας δύναται. Εκεί το έκανε ο Θεός γιατί το ήθελε. Εκεί ο Θεός το έκανε γιατί το ήθελε. Εδώ δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει γιατί θα το ήθελε? Εκεί μπορούσε, εδώ δεν μπορούσε? Το να γεννηθεί εκ Παρθένου άνθρωπος, ο Υιός του Θεού. Πηγαίνει σε παρακάτω. Ο Ιουδαίοι, ποιον δε εστι μάλλον δυσκολότερον, Παρθένον γεννήσε ήραυδον η ζώων ψυχοθήνε. Ομολογείται ότι επί Μωυσέως ευθυτά τη ράβδος ο φιοειδής γενωμένη φοβερά ειν το ρήψαντι, και ο προτού του κατέχων την ράβδον έφυγε ταύτην ως δράκοντα, δράκον γαρίν τη αλεθία. Έφυγε δε ου φοβηθείς ο κατήχεν, αλλά αγωνιάσας τον μεταβεβλικότα. Οδόντας είχεν η ράβδος και δρακοντικούς οφθαλμούς. Εκ ράβδου τίνιν οφθαλμοί βλέποντες εκφύονται, και εκ παρθενικής γαστρός πεδίων ουγεράται θεουθέλοντος. Τι λέτε εσείς? Όταν ο Μωυσής, δεύτερον σημείο που του δίνει ο Θεός, κρατούσε το ευθύγραμμο ραβδί του και το πετάει χάμω και γίνεται φίδι, πες μου, λέει, αυτό το ξερό το ξύλο πως ψυχώθηκε και έγινε φίδι, πως πήρε ζωή και έγινε φίδι? Και απέκτησε, λέει, και δρακοντικούς οφθαλμούς, έβγαλε μάτια, έβλεπε στόμα. Μάλιστα, αν θέλετε, κατάπια εκείνα που έκαναν οι μάγοι του Φαραώ. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, εκείνο το ξερό κλαδί, εκείνο το ραβδί έγινε φίδι και έβγαλε και μάτια και βλέπαν και στόμα και δόντια. Και τώρα ο Θεός δεν μπορεί από παρθενική γαστέρα να δημιουργηθεί άνθρωπος όταν εκείνος το θέλει? Εκεί ο Θεός το ήθελε, εδώ πώς? Πώς αρνείσαι, δέχεσαι το ένα και αρνείσαι το άλλο. Συνεχίζει. Σιωπόγαρ ότι και η ράβδος Ααρών όπερ τα λοιπά δένδρα διένει αυτόν ποιοι πλειώνων, τούτο δια μιας νυχτός επίησεν. Τις γαρ ουκίδεν ότι η ράβδος απολέσασα των φλοιών, ουδάν μεταξύ ποταμών τεθεί φύση ποτέ. Αλλά επειδή Θεός ου φύσεσιν ακολουθεί δένδρον, αλλά φύσεων εστίν ποιητής, η άκαρπος και ξηρά και άφλιος ράβδος ήνθησε και ευλάστησε και κάρια εκαρποφόρησεν. Οούν τη ράβδο δια των τυπικών αρχιερέα καρπών υπερφύσιν χαρισάμενος, άρα τι παρθένο δια των αληθινών αρχιερέα το τεκίν ου και χαρίζετο. Πρόκειται για το ραβδί του Ααρών. Μάρτυρες όλος ο λαός. Έφεραν 12 ραβδιά από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Τις έβαλαν εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και κατ' εντολή πάντα του Θεού. Ραβδιά εννοείται ξερά. Όταν κανείς είχε ένα μπαστούνι, βεβαίως δεν είναι φρέσκο, είναι συνήθως καιρό. Και μάλιστα για να γίνει μπαστούνι το βάζουμε να ξεραθεί. Και θέλετε ακόμη και το αποφλοιώνουμε, γιατί το αναφέρει εδώ για αποφλοίωση. Προσέξτε, αποφλοιώνουμε. Και εκείνο που κάνουν τα δέντρα μέσα σε ένα χρόνο, καρπών δηλαδή, εκείνη η ράβδος του Ααρών το έκανε μέσα σε μία νύχτα. Έβγαλε φύλλα, ανθούς και καρύδια μέσα σε μία νύχτα. Ένα, λέγει, ραβδί ξερό που απολέσασα η ράβδος των φλοιών, ούδαν μεταξύ ποταμών τεθεί φύση ποτέ, ούτε αν το βάλεις ανάμεσα σε ποτάμια με νερό άφθονο, δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει βλαστάρια. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Έγινε. Και τι ετύπωνε η ράβδος του Ααρών τον τυπικόν αρχιερέα, εκείνος που θα γίνει το αρχιερεύς, δηλαδή ο Ααρών, ότι αυτόν θέλει ο Θεός. Τον αρχιερέα, ως αρχιερέα θέλει τον Ααρών από τη φυλή του Λεβί. Και ήταν τυπικός, δηλαδή του τύπου. Ποιου τύπου? Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος της Καινής Διαθήκης. Και λέγεται τυπικός αρχιερεύς. Διότι ποιος είναι ο πρωτότυπος αρχιερεύς? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, η ράβδος του Ααρών ευλάστησε για να αναδείξει τον τυπικόν αρχιερέα. Και η Παρθένος δεν θα εγενούσε για να αναδείξει τον πρωτότυπον αρχιερέα των Ιησού Χριστών. Νομίζω είναι πολύ ωραία επιχειρήματα αυτά. Αλλά θα μείνω σε κάτι που έχει αυτή η παράγραφος και είναι πολύ ωραίο. Προσέξτε, παρεπιπτόντος το λέγει αυτό ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά επειδή Θεός ου φύσεση να ακολουθεί δένδρον, αλλά φύσεων εστιν ποιητής και τα λοιπά. Επειδή λέει ο Θεός δεν ακολουθεί την φύση των δένδρων, αλλά είναι ο κατασκευαστής της φύσεως. Εδώ αγαπητοί μου θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό. Μερικοί λένε ότι το θαύμα είναι αδύνατον, γιατί εκφεύγει από τους φυσικούς νόμους. Τι θα λέγαμε? Γιατί είναι αδύνατον το θαύμα? Ποιος είναι ο κατασκευαστής των φυσικών νόμων? Των φυσικών νόμων κατασκευαστής είναι ο Θεός. Συνεπώς είναι Κύριος των φυσικών νόμων. Και εσύ τον κάνεις δέσμιον των φυσικών νόμων των Θεών και λέγεις ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει ένα θαύμα, διότι πρέπει ο Θεός να υπακούει στους φυσικούς νόμους που κατασκεύασε ο ίδιος? Είναι δυνατόν ποτέ? Ποιος ο κατασκευαστής των φυσικών νόμων? Ο Θεός. Ο κατασκευαστής της φύσεως είναι ο Θεός. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι αφού ο Θεός έκανε μια ολόκληρη φύση και την κατοχυρώνει με τους φυσικούς νόμους, ότι αυτός ο Θεός είναι αδύνατος τώρα και δέσμιος των ιδίων του δημιουργημάτων. Είναι δυνατόν ποτέ? Ο Θεός είναι ελεύθερος. Και συνεπώς, χωρίς να καταργεί τους φυσικούς νόμους και χωρίς να καταργεί την φύση, απλώς την παραμερίζει για να αναδείξει εκείνο που θέλει, το θαύμα. Η φύση ποια είναι? Να γεννώνται οι άνθρωποι με τον γνωστό τρόπο. Παραμερίζει ο Θεός αυτήν την φύση δια να προβάλλει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Να γεννηθεί εκ Παρθένου εκείνος που είναι ο αιώνιος Θεός, αν θέλετε ο κατασκευαστής ο ίδιος της δημιουργίας. Διότι ο Θεός λόγος κατασκεύασε το σύμπαν, αυτός ο ίδιος τώρα παραμερίζει τους φυσικούς νόμους, δεν τους καταργεί, τους παραμερίζει και έρχεται να πάρει από παρθενικά σπλάχνα, να πάρει ύλην και να γίνει άνθρωπος. 29η παράγραφος. Καλά τα αυτά, υπομνηστικά των λόγων, αλλά έτσι αντιλέγουσιν οι Ιουδαίοι και ουπίθονται της περιράβδου λόγης, εάν μη ομοίης παραδόξης και παραφύσιν πιστώσιν το κετής. Καλά λένε αυτά, αλλά οι Ιουδαίοι δεν πείθονται. Εξέτασον τίνιν αυτούς ούτως. Έτσι λοιπόν να τους ανακρίνεις τους Ιουδαίους όταν τους συναντήσεις και σου αρνούνται. Η Εύα, προσέξτε τώρα το πιο δυνατό του επιχείρημα και είναι και πολύ θεολογικό. Η Εύα εξ αρχής εκτείνως εγεννήθη. Από την αρχή η Εύα από ποιον εγεννήθηκε? Ποια μήτρη συνήλυφεν εκείνη την αμήτωρα? Ποια μητέρα συνέλαβε εκείνη που ήταν αμήτωρ χωρίς μάνα? Ποια μάνα την συνέλαβε? Λέγει δε η Γραφή ότι εκ πλευράς γέγονε του Αδάμ. Αυτό λέγει η Γραφή. Δεν γεννήθηκε η Εύα, αλλά δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Άρα ουν ημέν Εύα εκ πλευράς άρσενος, χωρίς μητρός γεννάται. Εκ δε παρθενικής γαστρός, χωρίς ανδρός παιδίων ου γεννάται. Δηλαδή η Εύα δημιουργείται από την πλευρά του Αδάμ και από παρθενική μάνα δεν γεννάται Υιός. Εσύ ο Εβραίος δέχεσαι ότι η Εύα εξήλθε από τον Αδάμ ανευγεννήσεως. Δηλαδή κατευθείαν. πως αρνείσαι ότι μπορεί μια παρθένος να γεννήσει? Τι είναι μάλιστα ευκολότερον, η παρθένος να γεννήσει? Τι είναι δυσκολότερον από τον άνδρα να πάρει ύλη και να κάνεις έναν άνθρωπο χωρίς επέμβαση γυναικός? Είναι νομίζω το επιχείρημά του σπουδαίο. Πού έγκυται δε το επιχείρημα, ξέρετε? Το ότι ο Ιουδαίος πιστεύει στην Παλαιά Διαθήκη και αρνείται την Καινή. Εάν λοιπόν με επιχείρημα την πίστη στην Παλαιά πάρουμε την Καινή, τότε βέβαια τα πράγματα είναι φανερά. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι θεολογικό, προσέξτε το. Εχρεωστεί το της ανδράση παρά του θήλεως γένους η χάρις. Η γαρέβα εκ του Αδάμε γεννήθη και ούκ εκ μητρός συλληφθήσα, αλλά εκ μόνου ανδρός όσπερ αποτεχθήσα. Απέδωκε νουν η Μαρία της χάριτος το χρέος, ούκ εξ ανδρός αλλά εξ εαυτής μόνης αχράντος εκ πνεύματος Αγίου δυνάμει Θεού γεννήσασα. Τι ωραία τα μάτια των πατέρων. Τι βλέπουν, αγαπητοί μου, τι βλέπουν, τι θεολογικά πράγματα. Είναι το εξής. Όταν ο Θεός επήρε ύλην, πήρε πλευράν, πήρε ύλην από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, την γυναίκα. Συνεπώς η γυναίκα για να γίνει εδανίσθη από τον άνδρα ουσία, ύλη. Παρέμενε η γυναίκα χρεός της απέναντι του ανδρός. Έρχεται τώρα η Θεοτόκος και αποδίδει το χρέος χωρίς να πάρει εξ ανδρός τίποτα, αποδίδοντας άνδρα. Δηλαδή έδωσε πίσω την ύλη και δημιουργήθηκε τώρα ο νέος Αδάμ. Είναι περίφημο πραγματικά εάν το καταλάβατε. Δηλαδή αποδίδει το χρέος της Εύας ως γυναίκα με το να γεννήσει χωρίς να πάρει από τον άνδρα, αλλά να αποδώσει στον άνδρα. Και αυτός που γεννάται, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Δηλαδή έγινε ένας κύκλος. Και πηγαίνουμε τώρα στην 30η παράγραφον. Λάβομεν δε έτη το τούτου μίζον. Ακόμα πιο μεγάλο επιχείρημα. Το τούτου μίζον. Το μεν γάρεξ σωμάτων σώματα γεννηθήνε ή και παράδοξον, αλλά όμως δυνατόν. Ξέρουμε, λέει, ότι από τα σώματα σώματα γεννώνται. Λέει, είναι παράδοξον. Πράγματι, αν το σκεφτεί κανείς, είναι φοβερό μυστήριο. Πως έχουμε μία νέα ύπαρξη, είναι φοβερό μυστήριο, είναι φοβερό. Μόνο όσοι έχουν ασχοληθεί με την ιατρική, με τη βιολογία, μπορούν να προσεγγίσουν όχι τη γνώση του πράγματος, αλλά το μυστήριο του πράγματος. Είναι φοβερό. Πως μπορώ να έχω τη ζωή, μια καινούργια ζωή. Καταπληκτικό. Αλλά όμως δεν είναι δυνατόν. Απόδειξης, όλοι πως γεννηθήκαμε. Το δε τον χούν της γης άνθρωπον γενέστε, τούτο θαυμαστότερον. Το να πάρει δε κανείς χώμα και να κάνει άνθρωπο, αυτό είναι καταπληκτικό. Όπως θα λέγαμε σήμερα, το να πάρουμε νεκρή ύλη, είναι αυτό που αποπειρώνται να κάνουν στα εργαστήρια, να πάρουν νεκρή ύλη και να δημιουργήσουν ζωή. Φυσικά όχι άνθρωπον, αλλά νεκρή ύλη για να κάνουν ζωή. Ούτε καν αυτό επετεύθη. Αλλά κι αν επιτευχθεί είναι θαυμαστόν. Το πυλών συγκεχημένων οφθαλμών χιτώνας λαβήν και λαμπιδώνας τούτο θαυμαστότερον. Το εκ μονοειδούς χωός γεννάστε και οστέων καρτερότητα και πνεύμονος απαλότητα και λοιπάς διαφόρους ιδέας μελών τούτο θαυμαστόν. Το πυλόν ψυχοθέντα περιέρχεστε την οικουμένη, αυτοκινήτως και οικοδομήν τούτο θαυμαστών. το πυλών διδάσκειν και λαλήν και τεκτονεύειν και βασιλεύειν τούτο θαυμαστόν. Ότινιν αμαθέστατοι Ιουδαίοι, πόθεν Αδάμ εγένετο, ούχο Θεός χούν λαβών από της γης έπλασε το πλάσμα τούτο το θαυμαστόν, το θαυμάσιον, ήτα πυλός μεν εις οφθαλμόν μεταβάλλεται και παρθένος ιών ουγενά, το ως ενανθρώπης αδύνατον μάλλον γίνεται και το εκχωρούν άρα ουγίνεται. Μία ωραία περιγραφή, αγαπητοί μου, πολύ ωραία περιγραφή, μάλιστα την αφορμή την παίρνει από τον Ιώβ 38,14. Λέγει, παίρνει λέει ο Θεός ένα κομμάτι πυλού, τον μονοειδή πυλό. Βέβαια ο Άγιος Κύριλλος δεν γνωρίζει ότι η ύλη έχει πολλά πράγματα, το γνωρίζουν, αλλά όχι όσο το ξέρουμε σήμερα εμείς. Βέβαια το ασβέστιο το ξέραν, τον άνθρακα το ξέραν, τον ήξεραν, το σίδηρο τον ήξεραν. Όλα αυτά είναι στοιχεία της φύσεως. Και όταν λέμε χούν, δεν εννοούμε βέβαια αυτό το χώμα που θα σκύψω να πιάσω από κάτω. Εννοεί τα στοιχεία της φύσεως. Και ο άνθρωπος αποτελείται, δεν θέλει απόδειξη, από τα στοιχεία της φύσεως. Γιατί δεν θέλει απόδειξη? Γιατί πρώτον μεγαλώνει, τρέφεται και μεγαλώνει με τα στοιχεία της φύσεως. Παίρνει τα ομοειδή. Από νερό φτιάχτηκα, υδρογόνο, δύο οξυγόνο, και νερό παίρνω για να ζήσω, σίδερο παίρνω για να ζήσω και το καθεξής. Και όταν πεθάνει διαλύεται από εκείνα που συνετέθη. Συνεπώς δεν θέλει απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι από τα στοιχεία της φύσεως, από αυτήν την κτήση, από το χώμα. Χώμα βάζω των εισαγωγικών, δηλαδή την ύλη. Αυτή λοιπόν τώρα η ύλη, αυτός ο πυλός λέγει, ακούστε εδώ λέγει ο Άγιος Κύριλλος, από αυτό τον πυλόν τώρα κάνει ο Θεός κόκαλα, πνεύμονες, απαλούς πνεύμονες, διάφορες μορφές μελών, παίρνει αυτό τον πυλόν και τον ψυχώνει, δίνει ζωή. Παίρνει αυτόν τον πυλόν που κινείται μόνος του, αυτοκινήτως κινείται μόνος του και χτίζει και οικοδομεί. Παίρνει αυτόν τον πυλόν, έρχεται αυτός ο πυλός και διδάσκει και λαλεί. Έρχεται αυτός ο πυλός και τεκτονεύει, κάνει αρχιτεκτονήματα και βασιλεύει. Όλα αυτά τα κάνει ο πυλός. Πέστε μου αμαθέστατοι Ιουδαίοι, ποιος είναι αυτός ο πυλός? Δεν είναι ο Αδάμ? Και πέστε μου λέγει, ο Θεός που έκανε τον άνθρωπο από πυλών, από την γη, και αυτός ο πυλός έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα και βλέπει και ακούει και νοεί και περιπατεί και αρχιτεκτονεύει και τα πάντα κάνει, και αυτό το δέχεστε? Και είναι αδύνατον να γεννηθεί από παρθένον, που υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να γίνει ένας άνθρωπος κατατεθειμένα, ένας καινούργιος άνθρωπος? Αυτό είναι αδύνατον από το Θεό? Ο Θεός κάνει το ένα, ο Θεός κάνει και το άλλο. Τούτον μνημονεύομεν, 31η παράγραφος, αδελφοί, της οργάνης τούτης αμυντηρίης χρυσόμεθα, μη ανεχόμεθα των αιρετικών, των καταφαντασίαν, την παρουσίαν διδασκόντων. Καταπτύσσομεν και των λεγόντων εξ ανδρός και γυναικός είναι την γέννηση του Σωτήρος, των τολμησάντων υπήν ότι ειν εκ του Ιωσήφ και της Μαρίας δια το γεγράφθε και παρέλαβε την γυναίκα αυτού κλπ. Μην ανεχθούμε τους αιρετικούς που λέγουν ότι η παρουσία του Χριστού ήταν κατά φαντασία, διότι δεν είναι δυνατόν να γεννήσει παρθένος, και συνεπώς η παρουσία του ήταν φανταστική, καταδόκηση. Είναι αυτή η αίρεση που ταλαιπώρησε την Εκκλησία. ότι ο Χριστός είχε σώμα κατά δόκιση, δηλαδή κατά φαντασία, και συνεπώς και επί του Σταυρού δεν έπαθε τίποτε, αλλά κατά φαντασία έγινε ό,τι έγινε. Να καταπτύσω, με λέει, όλους αυτούς, αλλά και εκείνους που λένε ότι ο Χριστός, όλες αυτές οι αιρέσεις, επειδή αρνούνται την εκπαρθένου γέννηση, που λέγουν ότι γεννήθηκε φυσιολογικά, φυσικά μάλλον, συγγνώμη, εξ ανδρός και γυναικός, εκ του Ιωσήφ και εκ της Μαρίας. Και που το στηρίζουν, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 1,24, και παρέλαβε την γυναίκα του. Εκεί το στηρίζουν. Αυτή η άποψη υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπάρχουν αιρετικοί, οι οποίοι και άθοι και χριστιανοί μας, που λέγουν ότι ο Χριστός είχε πατέρα τον Ιωσήφ, γνήσιον πατέρα, ότι προέρχεται, δηλαδή είναι προϊόν του Ιωσήφ και της Μαρίας. Δηλαδή είναι προϊόν φυσικής γεννήσεως. Αυτό λέγεται και σήμερα. Το λέγουν δε οι Προτεστάντες αυτό. Κάποια παρακλάδια των Προτεσταντών αρνούνται την εκπαρθένου γέννηση και στηρίζονται αγιογραφικά εις αυτό το που λέγει «και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού». Πρώτος που το διατύπωσε αυτό είναι ο Κέλσος. Είναι παλιός ο Κέλσος. Και μετά ο Πορφύριος, τον οποίον Κέλσον αντιμετώπισε ο Οριγένης. Πρώτος διδάξας το σημείο αυτό. Εναντίον, εννοείται, αυτού του χριστιανισμού ήταν ο Κέλσος. Και εδώ τώρα έχει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος τα επιχειρήματά του. Ότι η φράση «γυναίκα» στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει μνηστή και όχι γυναίκα. Αλλά επειδή όμως χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, έχει μια ολόκληρη παράγραφο.